deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Nou ja, my naam is Janie Pelser en die program se naam is Perspektief. Dit is so heerlik om saam met julle te mag kuier. Baie dankie aan Dikey wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer. En ek herinner dat die programme van Radio Kansel natuurlik op potgooi beskikbaar is by www.radiokansel.co.za en daar gaan jy maar net soek vir Perspektief. En eveneens ook ons naweek aktualiteitsprogram, naweek aktueel, kan jy daar aantref. Ons saai natuurlik uit as Radio Kansel en natuurlik ook dan Radio Kansel Hartklank. En dis heerlik dat ons verskillende platforms kan gebruik om die wonderlike boodskap van Jesus se liefde met mense te deel. In hierdie gesprek gesels ons 'n bietjie oor die dinge wat rondom ons aan die gebeur is. En Christene is mense wat nog ingelig is en is lekker om met 'n paar kenners te gesels wat vir ons perspektief kan bring, sodat ons dit eintlik vir onsself kan afvra. Maar goed, is my verstaan hiervan in orde? Kan dit aanpas? Kan ek volstaan met dit wat ek verstaan hiervan? En of kan ek met oorgawe hiervan verskil? En hier is my redes. Dis om ons lekker om as volwasse mense deel te vorm van 'n gesprek, nie waar nie. Beteken nie dat Radio Kansel noodwendig die menings wat uitgespreek word daarvoor instaan nie, maar dit word aangebied ter wille van kuier, gesels, inligting en alles wat daarmee verband hou. Ek het geluister aan die nuusleser en 'n paar van daai name wat hy moes uitspreek was nogal uitdagend, want ons is nog nie so lekker geoefen met al die name nie, en dit is 'n heerlike uitdaging dat ons dit ook op die tong sal kry. Maar ek is baie bly dat ek gesels met drie mense wie se van ek daarom lekker sou kon uitspreek, maar elkeen van hulle eksoties op hulle eie manier. Ek het 'n diewenage met 'n H en 'n diewenage sonder 'n H en 'n boonzaaier, en die is heeltemal verhewe ingevoer vanuit die buiteland. Klink dit vir my as 'n boonzaaier gesels. So baie welkom. Professor André Diewenage, dankie dat u die tyd maak om saam te kuier.
Môre Jannie, môre kollegas en luisteraars. Ja, Jannie, inderdaad 'n voorreg, en ons kan maar net sê baie interessante, baie dinamiese tye in baie omgewings.
Baie dankie. Professor André Diewenage is verbonde aan die Noordwes Universiteit en ook 'n politieke deel van sy werk ook daar is die van politieke wetenskaplike analis, kommentator, al die goeders wat daarmee samenhang. Eveneens professor Pieter Diewenage, verbonde aan die Huguenote College, maar 'n man wat met sy oor teen die grond lewe en vir ons kan help om perspektief te vind met betrekking tot die dinge wat rondom ons aan die gebeur is. Prof Pieter, goeiemôre en baie welkom.
Môre Jannie, daar is ek nou. Dankie dat jy my ek hoop my klank is goed genoeg. Môre aan almal en almal betrokke. Ek sien uit na 'n lekker gesprek. Want dit is ek moet sê Jannie, dit is altyd 'n voorreg om hier op Radio Kansel te kan optree in die manier waarop jy dinge lei en fasiliteer.
Vir die geleentheid, waardeer dit. Dawie Boonsaier is politieke redakteur by die Rapport dit is baie lekker om met hierdie baie sterk verslaggewer, joernalis, meningsvormer, want hy vorm ook deel van talle gesprekke wat verband hou met dit wat rondom ons aan die gebeur is. Dawie, baie dankie dat jy die tyd vind om saam met ons te kuier.
Baie dankie vir die gawe woorde Jannie, en goeiemôre aan Pieter en André en ook aan al die luisteraars.
Nou ja, 'n hele paar van die sake waaroor ons vandag gesels het, was in elk geval deel van ons nuusitems, net om te sê dat ons regtig relevant is en relevant wil wees. En ons gaan ter aanvang gesels oor die nasionale dialoog. En net voordat ons te doen, gaan ek vir my regisseur vra, DK, om asseblief vir ons daardie insetsel op 'n insert. Just play it for us so that we get a bit of background and can tune ourselves according to what is happening, what the conversation is all about. Thank you, DK.
It's going to end up just like every other plan, every other issue, every other talk shop that's happened for the last 20 years. People will still be living in abject poverty. Our unemployment will still be sitting as unacceptably high. Our young people and young graduates will still be sitting without opportunities. Because what people need now is action. They've had 30 years of talking.
It really is a poverty of adherence to good principles. A party to walk away from the people of South Africa, because this is precisely walking away from the people of South Africa and defining yourself outside what the people of South Africa are embracing. What is wrong with the dialogue? nothing is wrong with the dialogue. It's about people getting together. So what I can say is that the national dialogue will continue without the participation of the Democratic Alliance. And we will probably have a very, very successful dialogue without diversionary inputs or interference from a party that does not have the interests of South Africans at heart.
It astounds me now when I read Mr. Mbeki's letter to me that I understand now why the DA has been locked out of these negotiations and preparations. It's because this has been an inside closed shop deal with the ANC and with no other party in the government of national unity. We have not had the courtesy even of a letter from the Mbeki Foundation until the one I got yesterday. But clearly there's been a free flow of information, meetings, discussions around budgets, etc., that have not even taken place with members of the Government of National Unity. The first I found out that there was a 700 million rand price tag on this thing was when I read it in the media. And yet budgets appear to have been discussed in an NEC setting. And I don't think if you're wanting an inclusive dialogue that genuinely takes into account the people of South Africa's views and opinions and is not hijacked as an electoral face-saving mechanism or an attempt to make sure that you are able to recover some support ahead of the local government.
This is not a party political platform. It's a platform that will see the participation of the people of South Africa as a whole, sitting together. And political parties will play a very minimal role, or more or less the same role as any other, a soccer team, delegation, or a cultural delegation. All of us will play the same role.
Nou ja, collega's, kom ons begin daar. Davie, jy het sondag, het jy ernstige bedenkinge uitgespreek oor hierdie hele aangeleentheid. Collega's, u gedagtes in die verband, ons weet waaroor die nasionale dialoog sou handel, namelijk om alle samelewingsverbande in die Suid-Afrikaanse konteks by mekaar te trek, te hoor wat is hulle bekommernisse, wat is hulle drome, van daaruit waarskynlik 'n nasionale visie te vorm, wat vir ons as Suid-Afrikaners vorentoe sou neem. Nou het die DA, na aanleiding van die afdanking van die adjunk minister, besluit om wel deel te bly vorm van die regering van nasionale eenheid, maar om toch te onttrek aan hierdie. En ons het hier meneer John Steenhuisen gehoor, ons het ook meneer Ramaphosa en sy antwoord in die verband gehoor. Kom ons gesels bietjie oor hierdie baie interessante, maar ook selfs 'n ontstellende verwikkeling. Davie, begin jy vir ons asseblief en collega's dan hartlike uitnodiging.
Ja, dankie Jannie. Ja, ek het geskryf die afgelope Sondag dat ek dink die nasionale dialoog verloor van sy geloofwaardigheid deur die DA se onttrekking, maar nie net oor die DA se onttrekking nie. Dit gaan vir my meer oor die feit dat ek dink die ANC en van die presidentiële stigtings nie so seer lyk asof hulle die reël en die organiseer van hierdie dialoog enigstens met enige ander vennote wil bespreek nie, en nie net die DA nie. Ek het al telke male geskryf in die Vryheids van Plus wat gekla dat hulle nie betrek word by die, jy weet wat ook 'n RNE vennoot is, dat hulle nie betrek word by die reël en die organiseer en die insaag tot hierdie gesprekke wat gaan gevoer word by die nasionale dialoog nie. Maar dan het Gideon Du Plessis ook die afgelope naweek in rapport breedvoerig geskryf oor van die vakbonde wat ongelukkig is. En hier is nie hierdie vakbonde nie, dis van die landse grootste vakbonde, soos COSATU wat die alliantie vennoot is van die ANC, SAFTU en AMKU, wat groot vakbonde in die land is, wat ook nie betrek is hierby nie, maar net genooi word en gesê word, kom gesels saam. Ek dink nie, as die tweede grootste vennoot in die regering van nasionale eenheid, sonder wie se stemme die regering soos hy nou lyk nie sou kon staan nie, nie meer daaraan deelneem, en dink ek verloor dit tog in daai mate klaar geloofwaardigheid, maar ek dink as daar nie 'n uitreiking is om met ten minste die ander, jy weet, leiersfigure in daardie vakbonde ook hierdie ding te reël nie, verstaan ek nie wat die doel daarvan is nie. En ek dink die tydsberekening is ook bietjie mosterd na die maal. Hierdie dialoog moes op die laatste, volgens my opinie, al Desember plaasgevind het. Ons sit nou al in 'n jaar nadat die RNE tot stand gekom het. ons 'n mediumtermyn ontwikkelingsplan by die regeringsagenda daar sit, en dit in spite van die feit dat daar in die verklaring van voorneme van die RME is daar gesê dat die nasionale dialoog gehou moet word om 'n plan daar te stel vir die RME. So ek weet nie hoe jy 'n jaar na die tyd nou eers 'n plan wil vorm nie, dit moes al reeds gebeur het.
Prof André, Prof Pieter, is hierdie saak, is in 'n slegte term, maar is hy doodgebore?
Ek kan uit 'n klomp hoeke inspeel op die goed, en ek wil in 'n sin aansluit by Dawie en op by die wat jy gespeel het. Maar ek wil begin deur die vraag te vra, sou daar 'n nasionale dialoog gewees het indien die ANC meer as 50% steun in die 2024 verkiesing gekry het? En ek twyfel baie sterk. Dis die eerste punt. Die tweede punt wat ek wil maak is dat die beginsel van gesprek, van nasionale dialoog, dink ek is noodsaaklik en belangrik. Ek het min twyfel dat ons 'n ongelooflike tyd betree van politieke, maatskaplike, ekonomiese en internasionale uitdagings, en die land polities, ekonomies, maatskaplik is in krisis. Maar as ek daar teenoor gaan kyk na hoe die nasionale dialoog beplan is, die tydsberekening, wie ingesluit is en uitgesluit is, daar word genoem wie uitgesluit is, maar interessant is my juffrou Suid-Afrika daar. Dan vra mens, wat is die motief hierachter? Maar miskien is die belangrikste perspektief oor die hele aangeleentheid dat ek tel uit meeste geleedere 'n totale wantroue op in enige iets wat meneer Ramaphosa en die ANC beplan, doen of wil doen. En dan die laaste punt hierso, die ANC het soveel interne krisisse. Hulle beweeg na opvolgstryd toe en dit lyk reeds problematies, en ek vermoed dat hierdie hele episode rondom Kat, met die naam wat ons moeilik uitspreek, hou ook verband met die interne magstryde in die ANC. So in kort, ek het baie groot kommer en bedenkinge oor of die nasionale dialoog die antwoorde gaan bring wat ons soek. Ek kon ook nêrens agterkom dat die ANC in die 7de administrasie afwyk van baie populistiese politiek en retoriek. En mens dink aan al daai wetgewings wat teen die gees en stroom gaan van 'n regering van nasionale eenheid. So my kommer is groot, hoewel ek die beginsel steun.
Prof Pieter, Prof André sê, juffrou Suid-Afrika is deel van daardie uitgesoekte groep. Daar was nie minder nie, is 2-3 golfspelers in die Withuis. Ek het eweneens gewonder of dit die beste verteenwoordiging is wat Suid-Afrika met so belangrike saak kan hê. So, Prof Pieter, die nasionale dialoog, Kuvadis.
Jannie, ek dink beide kollega André en Dawie het eindelik die wesenlike dinge oor het gesê. Ek wil net 'n voetnota byvoeg, en dit is die geld hierby betrokke. En ek dink 'n mens gaan baie aflees van die geld betrokke en dan jou verwysing na mevrou Suid-Afrika, maar nie net daar nie, na daai groep. Ek dink hulle is so iets in die 20 BBP's. Hulle word in Engels eminent group genoem. Nou, wat vir my interessant is, kyk, die ding is, lyk my aanvanklik deur Tabo Mbeki se stigting bestuur. Nou, ek sal graag wil weet, wat het daai stigting gekry uit die 700 miljoen? Jy weet, wat sou nou die sny van die koek wees daar? Jy weet, want ons praat hier van, alles word binne die ANC kringe gehou, en dit is eintlik, net soos die geval van die polisie op die oomblik, dis eintlik 'n patronaatsisteem, en as mens nou moetswillig wil wees, kan jy sê dis kartelle of syndikaate wat opereer, krimineel of nie krimineel nie. Wel, nie krimineel kan mens dan van patronaat praat. Maar as jy ook kyk na die res van die mense op daai lys, ek dink 3/4 is baie sterk met die ANC verbonde. Nou, my afleiding is, hulle gaan ook van hierdie 700 miljoen 'n lekker stuk geld kry. So, dit is 'n werkswyse wat heeltemal teen die regering van nasionale eenheid indruis. Maar dit het Dawie en André baie mooi uitgelig. En ek weet nie hoe 'n 40% party kan aangaan, gewoon, ek bedoel dit wat John Steenhuisen daar gesê, die eerste keer wat hy van hierdie ding gehoor het en van die begroting is in die nuus, in die pers. Nou, hoe werk die innerlike struktuur van hierdie regering van nasionale eenheid? Dit lyk net gewoon asof die ANC regeer soos voor die verkiesing en steer hulle aan geen vorm van koalisie of vennootskap of dialoog. Nou, ons praat nou van dialoog wat eintlik beteken die waarheid lê altyd tussen die gespreksgenote. Dis nie 'n monoloog nie, maar dialoog, logos. En die groot punt is dan net uiteindelik, lyk my daar's nie eens 'n dialoog in die regering van nasionale eenheid nie. Nou, hoe wil die ANC dan die DA nog steeds betrek hê daarbey in die hele Suid-Afrika? Net 'n heel laaste punt, wat my aan betref, gaan nasionale dialoog in 'n land altyd van bo en onder. So in 'n sekere sin is dit baie gevaarlik om 'n nasionale dialoog van bo af te bestuur, sentralisties. Dis eintlik enige suksesvolle samelewing is 'n mengsel van die burgerlike samelewing, akteurs, instellings en die regering en hulle vind mekaar in 'n tipe van 'n spontane pakt of 'n spontane ooreenkoms in die middel. Maar ek praat nou weer te veel, Jannie, dit is wat ek by te voeg het.
Ja, nie kan ek byvoeg daarby, Pieter. Ek dink dis 'n sentrale probleem met die ANC regering, met die ANC op sigself, is dat hulle nie bereid is om mag te deel in hierdie regering. Weet jy, of dit nou kom by die nasionale dialoog of by die regering self. En dit is uiters kommerwekkend. Eerstens, soos Pieter aangeraak het aan daai 700 miljoen rand wat net so goeds moet sê, weet in die lig gegooi is en wat uitpresident Thabo Mbeki sê deur die tesorie befonds moet word. Nou hoe die DA daarvan in die nuus moet hoor as hulle met die adjunkt minister van finansies sit, is skrikwekkend. In dieselfde asem ek jy weet die dialoog is maar een voorbeeld van hoe die ANC alleen probeer regeer, maar dit is eintlik vreesaanjaend as jy moet dink hoe departemente eintlik maar op oomblik in silo's bestuur word, want daar is nie 'n gesamentlike regeringsbeleid nie. Daar is nie een wat saam ontwikkel is nie. By buitelandse sake doen die ANC wat die ANC wil doen, by binnelandse sake doen die DA wat die DA wil doen, by plaaslike regering doen die IFP wat die IFP wil doen. Ek dink nie dis hoe 'n regering moet werk nie.
As ek hier op die 700 miljoen kan terugkom, ek dink dit is waarskynlik 'n kernfaktor. Die ANC het 'n geskiedenis van die wapenskandaal tot Eskom, tot 'n klomp ander projekte, waar hulle eintlik groot projekte skep en daaruit geld trek. Nou wat met die ANC gebeur het oor die laaste tyd, hulle fondse het radikaal opgedoen. Een rede daarvoor was die veranderde wetgewing ten opsigte van partybefondsing. En dit het die ANC seer gemaak. Die tweede een is hulle laer steunbasis beteken ook dat hulle binne die staatsomgewing op minder geld kan aanspraak maak. En ons weet kort hier einde 2023 is die ANC effektief bankrot verklaar. En moes hulle dringend geld in die hande kry. En toe het die strafhofsaak teen Israel na vore getree en skielik is die ANC solvent. Onlangs het daar weer gerugte verskyn dat Letuli huis finansiëel in die moeilikheid is. Ons weet verseker dat die vroeë 2027 plaaslike verkiesing gaan 'n baie moeilike verkiesing vir die ANC wees. Dis ook 'n duur verkiesing, want as my syfer reg is, is daar tans iets soos 257 plaaslike regerings. En daarvan het omtrent 70 hangrade gehad in die 2021 verkiesing. So hier kom 'n uitgebreide, moeilike geveg. Maar voor dit plaasvind, moet die ANC eers 'n leierskapkonferensie hou, einde 2026. So die ANC is in 'n ongelooflike moeilike posisie polities maar ook finansiëel en op 'n manier kan hierdie nasionale dialoog finansiëel help en hy kan ook help om die aandag weg te trek van Suid-Afrika en die ANC se probleme.
Collega's, as ek net wonder, as die DA nie deel sou wees van hierdie nasionale dialoog nie en ook uit die saak hulle ondersteuningsbasis aanmoedig om nie deel te vorm van die gesprek nie, het die gesprek tog eintlik geen doel nie. Ek bedoel, hy gaan mank aan integriteit, aan verteenwoordiging. Die resultate daarvan sou eintlik nie veel beteken nie. Wat ek somtijds mis, miskien hoor ek net nie en lees ek nie alles raak nie, as hierdie verteenwoordigend is van alle samenlevingsverbande in Suid-Afrika, dan moet daar ons nou reeds deelgeneem word aan die dialoog. Dan moet die kerk toch na vore tree en sê, ons is ernstig bekommerd. Dan moet die sakesektor na vore tree en dan moet ligtheid daaraan gegee word en die smere sê, ons het ernstig gekommer. Dat hierdie saak nie voortgaan, 700 miljoen rand daarmee is en ons het niks bereik soos wat die agterdog in elk geval reeds is nie. Waar is die stem van die rolspelers wat deel moet vorm van hierdie dialoog? Die 15 Augustus, as ek die datum reg het, moet al die eerste skote geskiet word. Maar tans gaan dit heeltemal mank aan geloofwaardigheid. Prof Pieter?
Ja, kyk, Jannie, die Augustus is nou die konferensiedatum en dan is daar weer 'n datum vir vroeg volgende jaar, né? En soos ek het verstaan is die sekretariaat by Netlek. Nou Netlek is 'n redelike hoe kan mens nou Netlek beskryf? Ek dink dit is nog steeds ook 'n organisasie baie na aan die ANC tot 'n groot mate. Of die sekretariaat van Netlek. Kyk, hy bestaan uit arbeid, regering en werkgewers. Die groot vraag is of so sekretariaat ook daar moet wees. Moes die sekretariaat nie eers vooraf bijeengeroep gewees het en uit die burgerlike samelewing en so breed is moontlik. Want dan sou so sekretariaat, en ek dink ook die Tabo en Bekkie stichting moes glad nie betrokke gewees het nie. Hulle kon daar in hierdie soort van gesamentlike sekretariaat hulle ding gedoen het, en soos Dawie ook gesê, dit moes onmiddellik na die verkiesing plaasgevind het. Maar ek wonder net, as ek een stapje terug kan gee, Dawie, net dit tot op hierdie punt, ons sit met die dilemma van die regering van nationale eenheid, want hy het nie een behoorlijke contract gehad nie. En dit is die DA'se dilemma, as jy, kyk, daar was beginselpunte, en een mens sou dit kon deurgaan, skoon regering, jy weet, en een klomp paar ander punte, en toe die DA vir president Ramaphosa gestem, onder baie druk. Maar daai beginsels waar volgens hulle moes regeer het, wat eintlik ingefiltreer moes gewees het in die hele strukturering en die funksionering van die regering van nationale eenheid, het nooit plaasgevind nie. En nou sit ons maar die hele tyd met die gevolge van dit. Want as jy nou mooi dink, net die laaste punt, in Duitsland bijvoorbeeld, wat nou 'n lang traditie het van koalisieregerings, en ek weet ook nie of ons hier een regering van nationale eenheid het nie, dit is eindelijk maar een koalisieregering tussen die DA en die ANC met kleiner partijen rondom hulle. Maar as daar in Duitsland word daar partijmal 2 tot 3 tot 6 tot 8 maande onderhandel om die beginsels van die koalisie in een document te vervat, departement vir departement, en soos daar ook gesê, daar moet een eenvormige beleidsraamwerk wees, en het kan nie net in binnenlandse sake doen die DA dit en in buitenlandse sake doen Lamola dit nie, weet, of dat nie. Daar met ander woorde, ons het die hele ding verkeerd weg, ons het weggespring verkeerd, en nou moet ons die kastaings uit die vuur krap, oorals waar die dinge gebeur, of het nou die polisie is, en of het nou die nationale dialoog is en so aan, en dit plaas die DA in een baie moeilike posiesie, want in die een kant, as die DA gaan het onstabiliteit veroorsaak, maar aan die ander kant maak die ANC dit onhoudbaar vir die DA binnen die regering van nationale eenheid, omdat daar nie sambreel beleid is nie, en omdat daar nie behoorlike contract aan die begin tussen die partye gestel is, so dat die ANC weet, hy het net 40%, niks meer nie, niks minder nie.
Prof André en Davie, maar nou het ek een gevoel, vergewe my as ek verkeerd is, dat die DA soos een stout kind is wat sê, nou en dan, maar dan gaan ek saamspeel, so dan is ons deel, dan is ons nie deel nie, en dan wil die kiezer sê, ons moet toch wel deel wees. So sal hulle ter 11 ure het ee vermoede waarschijnlijk weer handomkeer maak en sê nie, maar ons het toch besluit om wel deel te neem, want ons wil nou nie hierdie en daarie nie. Mens kan seker maar net daar oor filosofeer, prof Pieter, prof André?
Wel, ja, Ek dink ons moet begin by koalisiepolitiek en die spelreëls van koalisiepolitiek. En Pieter het reeds 'n groot deel daaroor gesê. In kort, koalisiepolitiek beteken 'n baie meer gesofistikeerde en gevorderde vorm van politiek as 'n gewone eenpartyt dominante stelsel. En ek dink dis waar, soos Langenhoven gesê het, as 'n ding verkeerd begin het, is dit goed dat hy ook verkeerd, en sy waarskynlik dat hy ook verkeerd sal eindig. Nou, ons probleem is, ons is in 'n komplekse koalisieomgewing gelaat, direk na die 2024 verkiesing. En daar was gewoon nie die meganismes en prosesse, maar ook nie die politieke kultuur om hierdie ding te maak werk. En kort het die masjien maar vasgehaak en tot stilstand geraak. Hier uitgeklim, daar uitgeklim. Maar as ek kyk na die werklike mees fundamentele probleme, as ek prioriteite moet gee en ek wil geen party heeltemal verontskuldig nie. Maar ek dink die ANC het geen standpunt of beginsel dat hulle wil verander of regtig van rigting af beweeg. Hulle bly fundamenteel verbind tot die nasionaal-demokratiese revolusie idee, tot transformatisme wat deesdae ekstreem toegepas word. In ekstreem radikale swart bemagtiging, ekwiteitswette, grondonteiening, Bella-wette en so meer. Eintlik is die ANC na die 2024 verkiesing nog meer radikaal as wat hy was voor die 2024 verkiesing. En nou eskaleer korrupsie ook in die proses. En nou kry jy 'n insident soos die Whitfield insident en dit tree op as 'n snelle om 'n klomp goed te aktiveer. En ek dink wat Pieter ook daar sê is baie waar. Die ANC maak dit bykans onhoudbaar vir die DA om aan te bly. En ons moet ook onthou die ANC gebruik die konsep van 'n regering van nasionale eenheid om die 20% steun van die 22% steun van die DA as dit ware te versprei tussen 'n klomp partye ten einde hulle gekonsolideerde mag te beperk. So hulle verdeel en heers. Die proses gaan teen die gees van koalisieregering, die waardes van 'n demokrasie, plaas dit in 'n verswakkende staat wat al hoe meer 'n kriminele of 'n maffia staat blyk te wees en die goed wat ons sien is eintlik logiese uitkomste van hierdie groter proses.
Ja nee, ek het simpatie eintlik met die DA hierso, want jy weet die afdanking van daai jong minister wat inderwaarheid verkeerd opgetree het, jy weet word dat nou nie in die binjaan publiek se oog so hoog geskat nie. Maar dis duidelik dat president Cyril Ramaphosa sy deel vennote tot 'n hoër standaard meet as sy ANC vennote. Want jy weet die bewering teen minister Thembi Simelane, terloops wat gebeur het terwyl sy minister van Justisie was en dat sy WBS geld gevat het. Dis nie, jy weet, hierdie jy bewering sien sy dit self erken. Dit is bitter kommerwekkend. Die minister, jy weet, minister van Baanbane en Hoër Onderwys het self, jy weet, erken dat sy die parlement eintlik mislei het. Jy weet, en nou word sy nog steeds verdedig. Daar word nie vir haar aangepraat nie. En hierdie bewering teen minister Senzo Mkhono by die polisie is bitter kommerwekkend en dit plaas president Cyril Ramaphosa net weer in nog 'n slegter posisie, want Senzo Mkhono is nie net 'n kabinetslid waarmee hy niks te doen het nie. Dit is een van sy regterhand manne, is 'n stoere bondgenoot wat hy in 2017 as sekretaris-generaal van die ANC wou verkies gehad het om sy vernuwingsveld tog in die ANC te help lei. Wat hy in 2022 as sy adjunk president wou verkies het van die ANC. Daarom het ek simpatie met die deel, want hoekom moet iemand soos die voormalige adjunk minister Whitfield teen 'n hemelhoë standaard gemeet word van nie toestemming vra nie, terwyl daar mense is waar daar regtig waarskynlike beweringe teen hulle sit, maar dit lyk asof daar geen wil is om optrede te neem uit te voer.
Nou David, daarmee het jy eintlik die volgende saak dan op die tafel geplaas en dit is die hierdie integriteitsverlies wat ons in Suid-Afrika beleef met betrekking tot veral die politieke konteks. en die regering en dies meer. En nou is ons weer in 'n krisis gedompel, wat die uitkomst daarvan is, moet sekerlik in die vorm, inhoudvorm van 'n behoorlike ondersoek, maar die agtergrond die van die beweringe wat gemaak is deur die provinsiale kommissaris in KwaZulu-Natal, luitenant-generaal Kantla Bokonazi, waar hy beweer dat hooggeplaaste amptenare, insluitende die minister van polisie, met kriminele netwerke verbind word, selfs politieke moorde in KwaZulu-Natal, Gauteng is ter sprake en dies meer. En die samelewingsverband wat seker die hoogste mate van integriteit behoort hê, naamlik die beskermingsdienste, die ouens wat ons as gewone burgers, stemgeregtigde mense en ons kinders en ons kleinkinders moet veilig hou, is deurgaans in die nuus en nou op 'n baie baie kritiese wyse. Waar is ons nou? Wat is die impak en die gevolge hiervan vir die Suid-Afrikaanse samelewing wanneer 'n ou by 'n polisiekantoor gaan stop en jy sê ek wil 'n saak aangee? Wanneer jy kyk na die manier waarop dinge uitspeel, ensovoorts, ensovoorts. Prof Pieter, wil u nie sommer vir ons wegskop asseblief nie, dan kollegas, waar is ons nou en wat het dit nou op die tafel gebring?
Ja, kyk Jannie, ek lees het maar binne die logika van die ANC, hoe die regerende party van Suid-Afrika nou weliswaar in 'n koalisie, hoe dat die, maar kom ons kyk nou maar oor 30 jaar, hoe het die ANC as 'n een party gedomineerde regeringssysteem geregeer, tot voor 24. Dit behoort nou anders te wees, maar dit lyk of dit nie anders is nie. En ek dink, ek gaan altyd terug na 1998, Andrei moet my hier help, toe daar 'n konferensie was, waar Thabo Mbeki aangewys is, dit was 'n konferensie, ek dink, in Mafeking, waar die ANC in die laat 1990s gesê het, maar die staatsdiens gaan verpolitiseer word. Met ander woorde, dit is deel van die ANC se hele, hoe kan ek sê, hulle idee van politiek, dat die staatsdiens is nie neutraal nie. Die staat, nou dit beteken, jy gaan die heeltyd politieke inmenging hê in die staatsdiens wat neutraal behoort te wees. Nou as ons kom by die polisie, my mens kan na die weermag toe gaan, ek dink jy kan gaan na buitelandse sake, elke aspek van die regering, behalwe dalk SARS, en tot 'n mate tesorie op 'n manier, jy weet, jy kan jou departemente gaan uitsoek. Maar daar waar die werklike, jy weet, in die intelligensiedienst is 'n ander kwessie. Ja. Die instellings is volledig gepolitiseer. Die aanstellings wat gemaak word is baie keer politieke aanstellings en nie, soos bijvoorbeeld in die polisie. Die polisiese hoof moet eintlik heeltemal neutraal wees en hy of sy moet deur die range kom, soos hulle sê, van 'n konstabel deur tot die kommissaris van polisie. Dit gebeur nie in die polisie nie. Nou, as dit die geval is, hierdie politisering of die politisering van die staatsdiens, dan gaan jy begin dinge kry dat die mense in die staatsdiens en die politici is op een of ander manier met mekaar gekoppel. En dan kom die patronaatsysteem, jy weet, kom in die ding betrokke. En kort voor lank het jy ook kriminele betrokkenheid daar. Dan is dit nie net patronaatskappe nie, maar syndikate. En mense wat baat by die, kom ons noem het nou maar die geldkoffers van die regering. Wat dan uiteindelik word het nie meer 'n regering vir die mense nie, maar dit word 'n regering vir 'n ander doelwit, jy weet, van elites, of elites in samenhang met syndikate, of kartelle, of met patronaatskappe. En dan kry jy die geval, dat die fokus is glad nie meer, op dit waarvoor 'n regering sy werk moet doen nie, en dit sien ons nou in die polisie ook. Ek wil nie eens in die detail hier ingaan nie, Dawie en Andrei kan dit doen, maar ek skets die, kom ons noem het die raamwerk waarin ons bevind. En terselfdertyd, die laaste punt, die moeilikheid wat ons gaan hê om hierdie skip te draai, né, om 'n ander raamwerk wat pas by ons konstitusionele demokrasie, want ons het 'n fantastiese grondwet, maar die manier waarop die grondwet nou al oor 30 jaar geïmplementeer is, toegepas is, is na, in die rigting van staatssentralisme, uitsluiting van talentvolle Suid-Afrikaners en, baie belangrik, die neutrale en goeie en professionele staatsdiens wat daar moet wees, wat volledig geïnstrumentaliseer is binne 'n politieke spel, en wat dit feitelik, ek weet nie wat nie, ons in die rigting van 'n disfunksionele staat stuur.
Davie, professor Andrei, waar daar 'n rookie is, is daar 'n vuurtjie, sê die spreekwoord. Is hier 'n vuurtjie?
Jannie, ja, as ek kan reageer, ek dink nie hier is 'n vuurtjie nie, ek dink hier is 'n redelike groot vuur wat op baie, baie plekke brand, en ek dink die brandblussers is of buite aksie of werk. Maar kom ons kyk vir 'n oomblik net na die polisie. Die fokus is nou op die polisie en dit wat oor die naweek gesê is die korrupsie. Maar Pieter is heeltemal reg. Die probleem strek eintlik dwars deur die totale politieke regime of politieke stelsel. En hy gaan selfs met vertakkinge na die burgerlike samelewing toe. En dit raak die totale strafregstelsel. Dis nie net 'n probleem in die polisie nie, dis probleme in die howe, dis probleme met die vervolgingsgesag, met korrektiewe dienste. Daai hele netwerk is problematies. En in die Zuma-tyd is daardie netwerk volledig gekap. En daai netwerk maak doodseker dat daar nie behoorlik teen misdadigers of potensiële misdadigers gehandel kan word nie. En die beste bewys hiervan is die Zondo-kommissie. En die Zondo-kommissie het omvangryke getuienis gelewer. Hulle het senior politici Gwenny Montash en talle ander geïmpliseer in die verband, en daar was net geen handeling. Nou as jy die probleem wat ons hiervan praat groter politiek staatkundig wil bekyk, dan is daar hier vir my by ons 'n samehang van 'n leninistiese staatsbeskouing waar die party eintlik in beheer is van die staat en die party domineer, en die grondwet plus die staatsdiens of die regime as jy wil, is instrumenteel tot dit wat die party voorstel. En die party is verbind tot die nasionaal-demokratiese revolusie idee en transformasiepraktyke en so. En nou via die party kry jy dat kaders, en dit is 'n bekende kommunistiese praktyk, dat kaders ontplooi word ten einde seker te maak dat alle instellings in ooreenstemming met die ideologie en die beleid van die dag handel. Maar nou kom Stalin by, en Stalin se bydrae tot die Russiese politiek het te maak met die, wat ek noem, die pakkenat omgewing, die kriminalisering van instellings. En ons sien dit op die oomblik geweldig sterk binne Putin se Rusland ook. En die ding het 'n geskiedenis wat kom uit die tsaristiese tyd. Nou begin hier netwerke tot stand kom, patronaatskappe, en hulle begin om te kriminaliseer. En in 'n verswakkende staat begin hierdie netwerke 'n tipe van 'n feodale autonomie te kry. En nou begin elkeen op sy eie te handel, en dis kompromieë en vennootskappe, en uiteindelik word alles gedoen behalwe om die grondwet konsekwent toe te pas en wet en orde in stand te hou. En as jy kyk na enige staatsomgewing, dit wat 'n staatsomgewing onderskei van ander omgewings in die eerste plek, is die vermoë om wet en orde te handhaaf en om 'n openbare regsorde in algemene belang te handhaaf. En ons is ongelooflik ver weg van daardie punt op hierdie oomblik. En dit laat ook vir my kommer oor of mens hierdie ding kan regpraat. Ek weet nie, ek dink ons het te nabeweeg aan 'n tipe van 'n Haiti scenario. Dat ek nie weet of jy met die bestaande selfs in onderhandeling die proses kan hanteer nie. So dis min of meer waar ek gekom het in my denke rondom wat hier besig is om te gebeur en dalk reeds gebeur het.
Gaan die gesprek ook maar iewers versand, soos al hierdie tipe van gesprekke, Davie, dat dit maar iewers in die annale, in die geskiedenis opgeteken word, is nog 'n saak wat nie tot sy finale konsekwensie deurgewerk is.
Ja, Jannie, jy weet, die groot vraag is nou, wie moet hierdie situasie ondersoek, jy weet, want is dan nou die mense wat eintlik met misdaad ondersoek wat betrek word hierby. Jy weet, Dr. Piet Kruikamp het vanoggend in sy Binneplus Land rubriek het ek die punt nogal mooi gemaak. Mense weet nie meer wie is die good guys en die bad guys nie. Want dis die polisie, dis die mense wat veronderstel is om ons veilig te hou.
Ja,
wat hierby betrek word. Ek glo, en ek weet, is al so hoorig gereide term, denk ek, in Suid-Afrika, en mense, sal seker sig as ek dit nou moet sê, maar ek denk Ian Cameron, die DA se voorster van die portefeuille komitee oor polisie, is eintlik reg, sy sê, hier sal een of ander kommissie van ondersoek moet wees. Ek verstaan dat sy komitee is in samensprekings met die speaker en die komitee oor justisie om so 'n ondersoek te lei. Wat ek denk seker maar die regte uitkom sal wees, vooral omdat dit daarom ten minste dan komitee voorsitters is wat nie net aan een party behoort nie, want ek dink Pieter en Andre slaan die spyker op sy kop. Daai grens tussen technokrate, polisielede en ANC en politieke hoofde, daai lyn is heeltemal geblur. Dit al is nie meer 'n lyn nie. Dit het een beweging geword en die polisie is ongelukkig deur spek van ANC faksiegevegte. So ek hoop ons kry 'n antwoord daar uit, Janie, maar ek jy weet, die onlangse verlede van Suid-Afrika wys dat daar nie gewoonlik 'n uitkoms is vir sulke beweringe nie, soos die Zondo-kommissie se verslae wat lê in stofvergaar getuig.
Nou, een van die sake wat dan nou ook hier slymerend is en wat ontsteltenis veroorsaak en baie verwyte tot gevolg het, is natuurlik die 30% tarief wat meneer Donald Trump op die Suid-Afrikaanse uitvoere gehef het, wat dan nou ter 11 ure uitgestel is tot 1 Augustus daar rondom, en hy sal nog besluit of hy daarby gaan hou, soos wat meneer Trump is, die verwyte dat die ANC-regering verantwoordelik is. Hier praat ek alweer van ANC-regering, want dit is dat hulle verantwoordelik hiervoor is, en die verwyd, en aan die ander kant weer die beskuldiging, julle wou nie na ons pype dans nie, die Suid-Afrikaanse regering ensovoorts wou nie doen soos wat Amerika wil hê hulle moet doen nie. Daai twee spanningspunte so teenoor mekaar. Gedagtes in die verband, asseblief professor Andre.
Ja, ek dink die punt is al verskeie kere gemaak rondom die ANC, maar die kort en die lank is, die ANC speel nie heeltemal oop kaarte. En in die gesprek by die Withuis met Donald Trump, het ons nou 'n klomp goed gesien wat buite afgespeel het, maar agter die skerms was daar baie eksplisiete, pertinente goed gestel vir die Suid-Afrikaanse regering om aan te voldoen. En dis onder meer goed soos doen weg met die slagspreuk kill the boer, kill the farmer, werk aan wet en orde, gee aandag aan korrupsie. Dis 'n klomp basiese algemene goed. En die kort en die lank is, die Suid-Afrikaanse regering, wat eintlik in 'n ongelooflike gunstige posisie is wat handel met die VSA betref. En miskien moet ek net die punt vinnig maak, die ANC is vinnig om te sê China is ons grootste handelsvernoot. Dit is waar, maar dit is waar ten opsigte van invoere, in ander woorde vir ons rekening. Wanneer het kom by uitvoere, is die VSA waarskynlik loshande ons belangrikste handelsvernoot. En nou met die 30% verhoging, gaan dit verrykende implikasies hê vir die landbou, vir die motorindustrie, vir die juweliersomgewing. Ek dink daar word 'n groot aantal produkte geteken. Trump is, en mens kan van Trump verskil in belangrike opsigte, en ek verskil ook van hom in baie van die goed wat hy doen. Maar Trump tree op in wat hy sien as die nasionale belang van Amerika, plaas die VSA eerste, en wat hy doen teenoor ons, doen hy ook teenoor alle state, insluitend sleutel westerse state of ou bondgenote soos Suid-Korea, Japan en so meer. En dis typies van die internasionale politiek dat hier magspolitiek plaasvind. Suid-Afrika se posisie is, ons wil belyn met state soos China, Rusland en Iran. Maar ons wil die voordele bly behou van die weste en spesifiek die VSA. En hier die laaste klompie maande het hier internasionaal 'n klomp goed gebeur wat die ANC se posisie internasionaal dramaties verswak het. Die eerste is wat die Oekraïne oorlog aan betref. Kry Rusland toenemend teenspoed. en staan die Russiese ekonomie op die rand van 'n ineenstort. En dis letterlik 'n kwestie van tyd. En selfs Putin begin al sagter geluide maak. Wat min mense optel is dat China met ongelooflike ekonomiese uitdagings sit, maar ook besig is met 'n leierskapverandering waar hulle Xi Jinping begin verander. En daar 'n sterk moontlikheid is dat daar 'n leierskap kan opkom wat meer westers georiënteerd is. Iran, wat altyd vir die ANC op maniere geld gekry het, al is dit na bewering, is gewoon nie meer in 'n posisie om dit te kan doen nie. Die berigte is dat volgende week of die week hierna sal die Trump-regering met Iran in gesprek tree. Die punt is net, ons probeer met 'n sekere spel dinge bereik. Die spel is uitgedateer en ons betaal die prys in 'n tyd wat ons dit allermins kan bekostig, waar ons ekonomie vir meer as 'n dekade minder as 1% gegroei het en waar ons buitelandse skuld bereken in terme van die bruto binnelandse produk van 2008-2009 van omtrent 4,25% tot nou toe na 76% gestyg het. Dit is nie volhoubaar nie. Plaas bo op dit die Amerikaanse 30% heffing. En hier kom rooi ligte vir my aan op talle terreine.
Van Prof Pieter, hoe nou vorentoe rondom hierdie saak en verskillende lande onderhandel dan nou met meneer Trump en sê maar, kan ons hieroor gesels? Kan ons hierdie, wat kan ons doen? En so, maar die Suid-Afrikaanse komponent, die lyk vir my, sê net, moenie vir ons voorskryf nie, ons doen ons ding.
Nou kyk, die departement wat ons hier moet lei is nou buitelandse sake, maar hy het nou 'n ander naam, internasionale, wat is dit, samewerking en alles. Maar mense, samewerking en ontwikkeling of Durkou, nê. Maar vir my is die probleem, hierdie departement het geen beleid gehad, Jannie. Geen beleid om hierdie ding van Trump te ondervang nie, geen beleid om die Withuis ding te doen nie. Nou goed, ons weet, handel en nywerheid, Park Stelse ministerie is ook betrokke, maar daai ministerie klink het vir my met sy voorganger, ek dink het was minister Patel, is geradikaliseer verby sosialisme in 'n ander dimensie in. So hier kom geen kreatiewe beleidsraamwerke, geen beplanning nie. So in die een kant het jy Trump met sy eie idiosinkratiese lyne en so aan, maar 'n land soos Indië, het 'n goeie bedeling met Amerika beding en is 'n BRICS-land. Hoekom kon ons ook nie? Nee, omdat ons buitelandse sake, gebruik nou maar die generiese term, deur die jare en veral hierdie jaar onder leierskap is waar daar geen beleid is nie, daar's 'n baie sterk islamitiese invloed in daai departement. Mens weet nie hoe dit gebeur het nie. Minister Pandor, jy kan maar al die dinge gaan lees. So daar was geen poging om enigiets op die tafel te sit om hierdie 30%, en ek hoor dit kan selfs meer wees omdat ons 'n BRICS-land is, om dit op te slaan nie. So, en dit te midde van die feit dat BRICS blykbaar besig is om aan die uitspat te gaan, in mekaar te stort. Want Rusland, soos André gesê het, is in 'n krisis. China is in 'n krisis met hierdie leierskap. Ek lees al hoe meer interessante dinge oor Xi Jinping en mens weet nie waar China gaan nie. Dalk gaan hulle weer na vorige era, André, jy weet, waar hulle baie meer stiller werd, meer diplomaties, want Xi het definitief 'n autokratiese lyn ingeslaan, wat ook tot nadeel van China was. En dan sit jy nou met Trump, jy weet, en binne hierdie magsfaktore in die Midde-Ooste, die tande van Iran is getrek, soos André gesê het. En nou sit jy met die situasie, ons het geen beleid nie. Nou, baie mense praat van Roland Lamola as 'n toekomstige president van hierdie land. Jene, ek het nog niks by die jong man gesien wat enigsins vir my dui op leierskap, statuur, staatsmanskap, wat jy dit ook al kan noem nie. Jy kan maar net kyk en wat se krisis het hy hierdie land met hierdie 30% waar daar die heeltyd planne moes gemaak gewees het van die oomblik wat Trump aan bewind gekom het. Ek laat dit net daar.
En David, meneer minister Lamola, kuier baie gereedelik in Rusland. Baie van sy reise is juist daarin.
Jannie, dit kom weer neer op iets wat ons al, is 'n tema deur die hele gesprek gewees. Jy weet, dis die ANC wat nog steeds buitelandse sake hanteer, asof dit hulle eie domein is. Asof hulle 'n party is wat 'n 50% meerderheid het. En die probleem wat hulle skep, is weer eens soos hulle ook met die nasionale dialoog wil voorgee, het is nie wat hulle vir ons sê nie. Die ANC beweer dat ons buitenlandsbeleid is om neutraal te staan, maar is duidelik in die dade daarvan een skyn van neutraliteit. Vir die Amerikaanse regering gaan dit op oomblik bitter eenvoudig eintlik. Jy is of vir ons of jy is teen ons. En as ons gaan heel met lande soos Iran wat teen Amerika is, met lande soos Rusland wat teen Amerika is, met lande soos China wat teen Amerika is, dan gaan Amerika nie ons omgee nie. Maar as ons werklike neutraliteit, en Pieter het net aangeraak, soos 'n land soos Indië wel doen, dan sal Amerika weer met ons praat. Dan sal ons minder geraak word hierdeur. Maar ons doen 'n skyn van neutraliteit. Ons is nie werklik neutraal nie. Dis die ANC wat met ou bondgenote probeer paai in die open, jy weet, agtergeslote deure en maak asof dit werklik nog hierdie land se beleid is. Maar dit kan nie hierdie regering se beleid wees nie. Dis 'n beleid van 'n ANC wat nou 40% het en nie meer 'n meerderheid in die nasionale vergadering het nie.
Nou, ek sou kon dink aan 'n hele klomp vroeë naamwoorde om die konteks waarin ons onsself bevind in Suid-Afrika te beskryf. Uitdagend, kompleks, multifacettig en dan is daar 'n klomp moedswilligheid en daar's harde koppe, hoogmoed, trots en eie geregtigheid en selfsug en ek weet nie, sommer 'n klomp dinge wat baie ontstel, maar het is belangrik dat ons hier oor gesels en ek is so dankbaar dat Radikans vir jy so vir ons skep, want ons ook as kinders van die Here gesels oor hierdie goeders en dit het inderdaad ook 'n impak op ons, want ons is deel van 'n globale wêreld en ons woon in Suid-Afrika. Dit is ons konteks. Hier moet ons lig skyn, hier moet ons sout wees, hier moet ons 'n verskil maak en maar dan kan ons hierdie goeders nie ignoreer nie. Ons vra wat waar is ons stem, ons profetiese stem, waar is ons getuienis in die verband? Deelnemers aan hierdie program, professor André Dievenage van die Noordwes Universiteit, professor Pieter Dievenage van die Huguenote College en Dawie Boonsaier wat verbonde is in 'n rapport. Kollegas, baie dankie aan u. Dit was altyd en is altyd vir my 'n baie groot voorreg om saam met jou te mag kuier. DK, thank you so much for the operational assistance. We appreciate that. Luisteraars, dankie dat julle ingeskakel was. Mag die Here vir julle ryklik seën en tot 'n volgende keer. Alles wat mooi is, totsiens.